Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti zapisom zvučnim sa konferencije za novinare koja je održana u medijateci Biblioteke grada i koja je bila posvećena radu Komisije za otkup knjiga. Zatim ćemo ići u Sanu gde je održana tribina posvećena knjigama Ljubomira Simovića. Govorit ćemo o novom romanu Gorana Skrobonje. Čućete kritiku predstave Anđelić Čuvari i redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić. Oko 15 sati i 50 minuta počinje Filmorama, temat posvećen filmu. Ona je danas posvećena razgovorima koji su snimljeni tokom trajanja 7. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji je završen prošlog četvrtka uveče. Za Radio Beograd 2 su na Kustendorfu govorili Aleksandar Avranas, Berenice Bejo, Januš Kaminski, Guillermo Arriaga, a čućete i zapis zvučni sa radionice koju je održao Paolo Sorrentino, italijanski reditelj, reditelj filma Velika lepota, koji ćemo u Beogradu videti premijerno na ovogodišnjem festu. Podsećam da je Paolo Sorrentino zaista s razlogom ušao u najuži izbor za nagradu Oscar kada je u pitanju film van engleskog govornog područja. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U novoj medijateci Biblioteke grada Beograda održana je konferencija za novinare posvećena radu Komisije za otkup knjiga za potrebe javnih biblioteka u Srbiji, kao i najavi konkursa za otkup publikacija iz 2013. godine. Za ovogodišnji otkup predviđena su veća sredstva nego prethodnih godina, a proširena je i lista javnih biblioteka koje dobijaju publikacije po ovom konkursu. Opširnije slušate u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Predsednica Komisije za otkup knjiga za biblioteke u Republici Srbiji, profesor dr. Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, izrazila je zadovoljstvo temeljnim i intenzivnim radom Komisije. Podsetimo, njeni članovi, profesor dr. Ljiljana Marković, prodekan Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Miloš Ković, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, dr. Aleksandar Belić, direktor Instituta za fiziku u Beogradu, dr. Jerko Denegri, profesor univerziteta u penziji i Milan Vlaječić, filmski književni kritičar i književnik, imali su zadatak da od prijavljenih 3086 publikacija od 196 izdavača i distributera, prateći uslove konkursa, odaberu naslove za otkup. Predsjednica komisije Aleksandra Vranjaš sumirala je rad ovog tela.
Komisija je u potpunosti pratila kriterijume predočene u konkursu, poštujući izuzetno opravdan pristup dvostepenog odlučivanja uz saradnju sa bibliotekama i predstavnicima Saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Od naročitog je značaja i za najveće poštovanje javnosti činjenica da je za otkup knjiga izdatih 2012. godine Ministarstvo kulture i informisanja obezbedilo 90 miliona dinara u odnosu na 49 miliona koliko je bilo izdvojeno za 2011. godinu. Time je ne samo olakšan rad komisiji, već je omogućeno bibliotekama i svim čitaocima da dođu do željene i potrebne literature. Narodna biblioteka Srbije je na molbu komisije napravila analizu na osnovu koje smo imali detaljan uvid o godini prethodnog izdanja svake publikacije, te smo za otkup preporučivali i one knjige čije izdanje nije ponavljano od 1992. godine. Za otkup su predlagana, dopunjena, proširena, izmenjena izdanja, kao i višetomna sabrana ili izabrana dela jednog autora, iako su možda neki od naslova ranije izdavani. Na predlog ministra Tasovca, rad komisije je bio potpuno javan, otvoren za medije i predstavnike udruženja izdavača i svi su to pravo i koristili, što nije ostavljalo prostora nejasnoćama i nagađanjima. Komisija je uz konsultacije sa javnim bibliotekama i savetima nacionalnih manjina, kao izbor izdavačke produkcije tokom 2012. godine, predložila za otkup 1407 naslova od 163 izdavača i distributera.
Profesorka Vranješ je naglasila da je postojalo potpuno saglasje komisije, biblioteka i saveta nacionalnih manjina za nabavku svakog naslova i da je Ministarstvo kulture i informisanja za javne biblioteke u Srbiji otkupilo 149.722 knjige za ukupnu sumu od nešto manje od 90 miliona dinara, a da je ovakva saradnja rezultirala zadovoljstvom stručne i kulturne javnosti. Prema njenim rečima, prirodno je da izdavačke kuće, koje su već godinama uspešne na našem tržištu, konkurišu sa više naslova, ali da u otkupu nijedna kuća nije bila privilegovana. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Dejan Ristić, najavio je da će otkup za izdavačku produkciju iz 2013. godine biti raspisan prvih dana februara i da su predviđene sredstva za otkup dodatno povećena na 120 miliona dinara, što je najveći pojedinačni godišnji iznos sredstava za otkup knjiga. U otkup će ove godine biti uključeni i univerzitetske biblioteke.
Jedan od prioriteta Ministarstva kulture i informisanja u ovom sazivu bio je značajno povećanje budžeta za kulturu tokom 2014. godine i prekidanje serije restriktivnih budžeta u oblasti kulture koji su bili naša realnost prethodnih godina. Razumevanjem Vlade Republike Srbije i zajedničkim angažovanjem čitavog niza činilaca u kulturi, budžet za kulturu za ovu godinu je dupliran u odnosu na prethodnu godinu i jedna od posledica dupliranja budžeta za kulturu u 2014. jeste naravno i povećanje sredstava za otkup knjiga za potrebe javnih biblioteka u Republici Srbiji. Tako je, nakon 90 miliona koliko je prošle godine utrošeno za tu svrhu, ove godine opredeljeno 120 miliona dinara, što je najveća pojedinačna suma novca izdvojena za otkup knjiga u toku jedne godine. Također, komisija je donela nekoliko važnih odluka, od kojih ću ja naglasiti nekoliko. Pre svega, po prvi put se u sistem otkupa uključuju univerzitetske biblioteke, posredstvom Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, koja, kao što i sami znate, na osnovu Zakona o bibliotečkoj informacionoj delatnosti jeste matična bibliotečka institucija za sve univerzitetske biblioteke u Srbiji. Takođe, ukinuta je restriktivna odredba u vezi sa mogućnošću otkupa samo prvog izdanja publikacija i konačno pojednostavljena je procedura za konkurisanje, odnosno nastavljamo sa onim našim strateškim opredeljenjem, a to je potpuna javnost i transparentnost rada, ne samo ove komisije, već i svih komisija Ministarstva kulture i informisanja.
Ukidanje restriktivne odredbe u vezi sa mogućnošću otkupa samo prvog izdanja publikacija, komisija pravda neophodnošću nabavke onih knjiga koje se često koriste i shodno tome brže habaju i uništavaju. U tu grupu spadaju školska lektira, svetski, kao i klasici srpske književnosti, rečnik iz srpskog i stranih jezika, enciklopedije i slične izdanja. Prema mišljenju komisije, odluka će doprineti obnovi bibliotečkih fondova ovom vrstom publikacija. Još jedna od novina ovogodišnjih konkursa je i mogućnost izdavača da na posebnom obrascu obrazlože predloge za otkup svake od ponuđenih publikacija, i to u formatu do 100 reči po jednom naslovu, što bi trebalo da ubrza proces obrade konkursnih prijava. Logistički centar za rad komisije i ove godine biće Narodna biblioteka Srbije.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love and war. The soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree. No. Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Sati i 13 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Da nije kritike pozorišne predstave Anđeli čuvari Gorana Cvetkovića, mogli bismo slobodno da kažemo da je čitav prvi sat Kulturnih krugova posvećen književnosti i sledeća rubrika je posvećena knjigama. Reč je o tribini koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a bila je posvećena knjigama Ljubomira Simovića, Planeta, Dunav, Titanik u akvarijumu. Na predstavljanju ovih knjiga, odnosno na ovoj tribini, bila je koleginica Tamara Krstić.
Prva tribina Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti u 2014. godini bila je posvećena knjigama akademika Ljubomira Simovića. Planeta Dunav sada predstavlja pesničko trokinže koju čine knjige Ljuska od jajeta, Tačka i Planeta Dunav. Objavljene u prethodnih 15 godina kao zasebne, sada čine poetsku celinu, o čemu je govorio književni kritičar Bogdan A. Popović.
Simović, naime, u knjizi razgovora Rukopis vremena otkriva da od ideje koju u pesmu najčešće učitavamo, od njenog sadržaja i, ne daj Bože, od njene poruke, neuporedivo više drži do pesničkih slika, do sadržajnih i reči, kako on kaže, sa najviše posledica. I da njegovo stanovište neovlašćeno razvučem, do reči izrazite mnogoznačnosti i simboličke nosivosti. U prvom delu trilogije, u nekadašnjoj zbirci Ljuska od jajeta, takve su reči voda, sneg, planeta, nula. Ali noseća reč sa najviše posledica ipak je jaje. Lirski junak ove stvaralačke realnosti, koga vidimo kao predstavnika plemena, izložen je košmarnim snovima, opsedaju ga groteskna bića i utvare. A drama kolektiva se odvija na više planova. Pesnik nas zapravo uvodi u jedan hermetično zatvoreni svet sa čudovišnom dinamikom u svojoj unutrašnjosti, svet u izvestnom smislu nalik jajetu, jer je i prvobitni haos među njegovim simboličkim značenjima. Minimalistička tačka u naslovu drugog dela trilogije zapravo je središte značenjski sve obuhvatnijih koncentričnih krugova. Sudimo li međutim po broju pesama u kojima se pojavljuje i po snazi i obuhvatnosti njihovog simboličkog dejstva, reči Dunav i voda su u ovom delu troknjižja gotovo ravnopravne sa tačkom. Šta više, prostor događanja ovog dela pa i cele trilogije u okrilju je tekuće vode koja nosi sile kreacije i destrukcije, simbolizuje čovjekovo postojanje, proticanje i obnavljanje. Pesme složene u završni deo trilogije na više načina transponuju i poentiraju, pesnik je rekao, nastavljaju i zaključuju motive i teme, pojave i situacije na smeru ka sjedinjavanju razvijane u zbirkama ljuska od jajeta i tačka. Reč je tačnije o množini pesama koje transponuju čudesnim pesnikovim moćima zgusnuta antropološka, istorijska, filozofska, religijska, društvena i ponajviše etička obeležja udesa ovog našeg prostora u vremenskom rasponu od neolita do ovih dana. Dunav je nesumnjivo magistrala u kojoj se presecaju prostorne i vremenske dimenzije ove stvaralačke realnosti, a pojave o kojima Simović u završnom delu trilogije peva ukazuju nam se kao beogradske i dunavske, podjednako koliko i kao planetarne.
2013. godine izdavački centar Matice Srpske objavio je Simovićevu knjigu Titanik u akvarijumu. Prvi recenzent je profesor dr. Milivoj Nenin, koji je napisao i prvi prikaz knjige intervjua, tekstova i eseja Ljubomira Simovića pod nazivom Odbrane Ljubomira Simovića.
Dolazim u iskušenje da nastanak testamenta Dositeja Obradovića smestim u 1813. godinu, iako je opšte poznato da je Dositej umro dve godine ranije. Dobro bi mi došla ta sračunata laž, jer bih od tog testamenta lakše počeo priču o knjizi Ljubomira Simovića Titanik u akvarijumu, koja bi se iz tog ugla gledano pojavila tačno dva veka kasnije. Imao bih materijal za priču o jubileju i za jedno lepo poređenje, a i naslov Simovićeve knjige bi nam bio bliži. Naime, u testamentu Dositej Obradović, misleći na novostvorenu državu, govori o brodu koji je dugo bio potopljen i koji je sada ugledao sunce. Dositej se nada da taj brod nikada više neće biti potopljen, da nikada više, mudro vođen, jarost sudbine neće iskusiti. I tu bih se sada lako, neosetno, prirodno prebacio na sliku jednog drugog broda, došao bih do našeg Titanika, koji je tako mudro vođen da jarost sudbine ne iskusi, da bi, kaže to Simović, doživeo brodolom i u akvarijumu.
I na kraju slušate Ljubomira Simovića, koji se zahvalio svojim izdavačima, kao i novinarima koji su doprineli da Titanik u akvarijumu izgleda baš tako, čitajući i pesme i svoje pesničke trilogije Planeta Dunav.
Kao što je ovde već rečeno, Planeta Dunav je jedno pesničko troknjižje. Na kraju svake od te tri knjige izdvojena je jedna završna pesma koja sažima i na neki način rezimira ono što joj je prethodilo. Prvi deo Planete Dunav, koji se zove Ljuska od jajeta, završava se pesmom Autoportret sa glavom na stolu. Rastu mi na pragu, rastu mi u oluku, rastu na krovu, po svim sobama rastu mi korovi trava, a meni se spava. Napadaju me mravi, ruka mi se do lakta crni od mrava, a meni se spava. U sela nam ujakuju vojnici, pale sena, hvataju guske i patke, na drumove izgone stada ovaca i krava, a meni se spava. Razvaljuju mi vrata kundacima, tuku me, hapse me, bacaju me niz stepenice u mrak, prepun drvenih i gvozdenih sprava, a meni se spava. Neko, ne vidim ko, poziva me u borbu za slobodu, traži pobedu istine i pravde, pobedu ustava, zakona i prava, a meni se spava. Bacio sam pušku i kapu, neka pobedi sneg. Na sto se spušta ko na dno moja glava. Meni se spava, ugasite, meni se spava.
Novi roman Gorana Skrobonje, Sva Teslina deca, u izdanju Lagune 2013. godine, pripada žanrovskoj prozi, a nastavlja se na njegovo prethodno delo Čovek koji je ubio Teslu. Danas je predstavljen u Delfi knjižari, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Na tragu Atlantide Borislava Pekića ili Peščane hronike Pavla Zelića nalazi se i roman Sva Teslina deca Gorana Skrobonje, pisca koji pripada generaciji stvaralaca koji su izgradili savremenu srpsku žanrovsku prozu i popularisali književnost strave i užasa i naučne fantastike. Ukratko, u ovom romanu sukob nastaje oko susreta nemačkog nobelovca Maxa Plancka i Nikole Tesla u Beogradu, a povodom velike naučne tajne. Mnogi taj susret žele da onemoguće i planiraju atentat na Plancka. Anka Cukić, superheroina koja radi zapisovu tajnu policiju, jedina je koja taj susret može da omogući. U romanu su dakle uključene i istorijske ličnosti i istorijske činjenice, o čemu u dodatku ove knjige svedoči i popis pročitane literature i način na koji autor vodio radnju i oblikovao likove. A evo šta o spoju istorije i imaginacije kaže književni kritičar Vasa Pavković, koji ovaj Skrobonjin roman smatra do sada najboljim izdankom žanrovske književnosti kod nas.
On mora da prouči apsolutno istoriju i mora da jako dobro se kreće po istoriji, ali s druge strane, njemu ona nije dovoljna, znači on nije menja i kreće od nekih drugih predispozicija. Ja vas samo recimo upozoravam da u ovoj knjizi 1919. koja se makom biva i 1915. u stvari na neki čudan način, iako ste ne pažljivo čitali, vidite da odsustvuje Prvi svjetski rat, čiji 100 godina u prvoj godini počnemo da prosvjedamo. S druge strane, vidjet ćete opet već na početku knjige da Srbijom u ovo vreme, znači kad se zbiva ovaj roman Sva Teslina deca, vlada dinastija Sinđelića. Ćete kasnije moći da utvrdite kako je došlo do toga da u Srbiji nisu na vlasti ni Karađorđevići, ni Obrenovići, nego Sinđelić vlada. Zatim treće, vidjet ćete da na jednoj od strana koje vidite tamo i koju radio Rasko Ćirić, Titanik je vrlo sretno uplovio u Njujoršku luku. Znači nije se susreo kao gotovo metafora čitavog 20. veka sa onom Santom, nije došlo do nestrahovite pogibije i tako dalje, i jedne metafore koje gotovo da je obeležila taj vek koji je za nama. Vidjet ćete i mnoge druge stvari koje su u stvari, znači, neka druga istorija. I sad Goran uspostavlja koordinate te druge alternativne istorije i stalno mora da vodi u romanu računa o tome na što se oslanja. Da li na nešto što je i u toj alternativnoj istoriji ostalo isto, ili je baš sve izmenjeno. Sve ne bi moglo da bude izmenjeno, jer mi kao čitaoci onda ne bi mogli da prepoznamo stvari kontekst tog zbivanja. Tako da Goran tu pokazuje neverovatnu, kako bih rekao, okretnost, spretnost i potkovanost u svim mogućim znanjima koje su mu bila potrebna za pisanje ovog romana.
Čujmo šta o pisanju alternativne istorije i ovom romanu kaže autor Goran Skrobonja.
Znate kako, kad se piše alternativna istorija, to je jedna strašno zavodljiva igra. Vi koristite, pogotovo ako je reč o epohi koja je tako interesantna kao što je početak 20. veka, koristite istorijske ličnosti i dovodite ih u neistorijske okolnosti. To ostavlja neslučajne mogućnosti za razmišljanje, za konstrukciju potencijalnih stvarnosti, potencijalnih budućnosti, a onaj naučni deo, dakle, kvantna fizika i kvantna mehanika su tu samo da to objasne i da celo stvar učine ubedljivom. Ja se nadam da taj naučni deo u knjizi nije pretjerano tegoban i da neće odbiti čitaoca, ali on je prosto morao da nađe tu mesto. Još jedna stvar, jeste roman nastao nepretenciozno, ali kroz njega provejavaju i neke druge stvari koje sam ja malo onako više krišom ubacio. Vasa je pomenuo Tasu Milinkovića, našeg prvog modernog policajca, dakle, načelnika policije koji je preporodio tu službu kod nas. Tasa Milinković je posebno interesantan lik i ja bih sve one koji nisu čitali njegove priče ili dnevnike uputio na to da ih čitaju, zato što će shvatiti da Srbija s kraja 19. i početka 20. veka nije mnogo daleko od ove naše današnje Srbije. To potvrđuju i reči Tasa Milinkovića, koji je još onomad rekao, dakle, pre 100 godina, da u Srbiji postoji pet ključnih struktura, a to su stranke, vojska, crkva, policija i podzemlje. I da nikad one nisu međusobno potpuno odeljene. Sad naša vas to podsjeća, naša drugo nego na današnju stvarnost. Dakle, Tasa Milinković je, nažalost, počinio samoubistvo, posle Prvog svjetskog rata i upravo je u oprošenom pismu iskoristio reči koje sam ja upotrebio u njegovom razgovoru sa Apisom, gdje je rekao da mu je žao što se na taj način kurtališe svog života. A taj njegov razgovor sa Apisom je opet jedna slika današnje dileme u kojoj se, mislim, svi nalazimo, a to je ta dihotomija između mondijalizma ili globalizma, kako se danas on naziva, i tvrdokornog zastupanja nekih tradicionalnih, ponekad i prevaziđenih vrednosti. Dakle, jednu stranu zastupa ta, sa drugu stranu zastupa Apis i ovi, ti njihovi razgovori su, ajde da kažem, malo ozbiljniji momenti ili, da kažem, možda subverzivni momenti u celom ovom tekstu.
Goran Skrobanja trenutno piše roman Teslino zaveštanje, čime se trilogija o Tesli zaokružuje.
Sati i 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Govorimo o predstavi Anđeli čuvari prema motivima scenarija kultnog filma Mi nismo anđeli. Ovaj komad napisala je Staša Koprivica, režirao ga je Veljko Mićunović, a premijera je održana u Beogradskom dramskom pozorištu u subotu 25. januara. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Neumorna estrada. Kako stvari stoje, u Beogradu će ove godine biti vrlo malo premijera u pozorištu. prosto nema finansijskih redovnih uplata od Ministarstva kulture, pa će se pozorište osloniti na svoje već odigrane predstave i nuditi ih dalje za iste pare onim gledaocima koji su do sada bili daleko od gledališta. Mučan je to put koji će morati da pređu akviziteri beogradskih pozorišta u traženju sve nove i nove publike za stare predstave. Opet, s druge strane, ovo je prilika da se pozorišta zaista reorganizuju i da uslovima besparice odaberu ona dela koja će u smanjenoj produkciji ostaviti snažniji utisak na gledaoca i samim tim produžiti vek trajanja predstava. Možda to bude i neke koristi od siromaštva. Možda će se repertoari praviti pažljivije i nastaće neko novo doba u kome će ponovo zaceliti dobar ukus i na sceni će biti samo probrana dela iz svetske i domaće dramske literature. Nadajmo se najboljem. Beogradsko dramsko pozorište krenulo je suprotnim putem ka sličnom cilju. Već je utvrđeno da se ovo pozorište vraća na repertoar koji se igrao u najgore vreme ove kuće, kad je posle prestanka rada savremenog pozorišta povezano sa pozorištem na Terazijama postalo Beogradska komedija. To žalosno vreme, koje bi svi da zaboravimo, evo ponovo se vraća na velika vrata i to ne kao slučajan skok u stranu od glavnog puta, nego kao smišljena programska strategija, kao brend ili glavni lik pozorišta. Beogradsko dramsko se svesno okreće estradi, zabavi, nižem ukusu, sa idejom da će tako pridobiti više publike i imati bolju finansijsku situaciju. Naravno, ima odličnih komada po kojima bi se mogle napraviti vrlo komercijalne predstave, a da pozorište ništa ne izgubi od kvaliteta i prestiža. Nažalost, Beogradsko dramsko se opredelilo za laki sadržaj, za slatkaste komedijice, najbliže TV ukusu uspavanih i lenjih gledalaca i računa sa njihovom brojnošću i praktično podilazi njihovom lošem ukusu, sa idejom da im baš ta publika napuni kasu svojom svečešćom posetom. Razumem da neko pozorište od kakvih stotinak u velikim gradovima i to pozorište u privatnim rukama, kao što je Slavija teatar u Beogradu, igra isključivo lake pozorišne komade. Ali Beograd ima svega nekoliko pozorišta, koje pritom finansira država, odnosno poreski obveznici. I ta malobrojna pozorišta imaju neku kulturnu misiju, zato ih država i finansira. Koliko toliko, a ne da prave predstave zabavnog karaktera bez umetničkih pretenzija. Zapravo, Beogradsko dramsko je pokušalo i sa većim pisima i boljim komadima. Arthur Miller, Smrt trgovačkog putnika, također se nalazi na repertuaru ovog pozorišta, ali stil u kome se prikazuje i taj kultni komad potvrđuje nameru uprave da se spusti na nivo najšireg i najneobrazovanijeg gledateljstva i da se prilagodi ukusu te publike. Mislim da je to suštinsko iznevjeravanje smisla postojanja repertuarskog pozorišta i njegove svrhe. Istina je da su se vremena promenila i da se sve okreće prema tržištu, ali onda molim bez dotacija. Ovako sve liči na papazjaniju smisla i besmisla, ukusa i neukusa, gde su sve kategorije izjednačene i deluju sasvim kičerski, ponižavajući za grad, koji je bio svedok i velikih pozorišnih događaja, a opet s druge strane sve liči na poniženje pozorišne publike, jer se dobija situacija kao da smo svi nezreli ili maloumni, pa nam se plasiraju takvi banalni sadržaji sa nadom da dolazimo na takve predstave i još uživamo. Verujem da bi se po scenariju filma Nismo mi anđeli iz davnih 50. godina prošlog veka dala napraviti neka dobra predstava. To je jedna socijalna bajka, ali bi mogla, ako bi se bar nešto u toj predstavi odigralo stvarno i iskreno, iskustveno i autentično, da zazvuči opominjuće. Ali ovako, kako je to napisala Staša Koprivica i kako je to režirao Veljko Mićunović, to je prosto amaterska limunada kako bi se mogla igrati u pozorištu mladih Dadov na Vračaru. To pozorište se nikad nije odlikovalo nekom suštinskim analizom sadržaja. Glavna tema predstava bile su zabava i sentimentalno dopadljive pričice o odrastanju tinejdžera. Anđeli čuvari u Beogradskom dramskom pozorištu bili su tačno na meru omladinskog pozorišta, a zapravo su to sve igrali odrasli i školovani glumci. Ali to kako su oni to igrali, šta su igrali i to kako je to postavljeno, to je bilo zaista kao niz estradnih skečeva koji bi bili primjereni nekoj predstavi masovne produkcije. Nekad su to radili glumci amateri u Indeksovom radio pozorištu, u nastupima u domu sindikata. Da, ali to se nije predstavljalo za pozorište. To je bila i ostala estrada. U ovom slučaju, to je bila čak vrlo banalna i mučno dosadna estrada sa predvidljivim i neduhovitim rešenjima, od teksta preko režije do glume. Da ne govorimo o scenografiji Vesne Popović, koja zatvara prostor za igru i guši dosadnim ponavljanjem materijala, kopija neke realističke metalne garaže, skrpljene prodavnice. a tek likovi, policajaca i bandita, odbeglih robijaša i skrušenog prodavca sa gubicima, bivšeg ljubavnika njegove žene koji će pokriti njegove dugove, dva nepotrebne i banalna kločara, sve je to ispalo toliko banalno da je bolje da ne spominjem imena glumaca i da ovaj urnebesni fijasko zaboravimo što pre. Zbogom.
Making lemonade from the lemons. My descent is heaven sent, no hell-bent dilemmas. Making lemonade from the lemons. My descent is heaven sent, no hell-bent dilemmas. Making lemonade from the lemons. Oh, it feels like I'm skydiving every single moment of my life. My life. Without even trying, I'll be living on the edge of the night. My life. So what do I do? I keep on flying. So what do you know? Not even trying. Another we're done. With me on my hand.
Prošle godine u Zagrebačkoj frakturi objavljena je knjiga sabranih i novih priča Filipa Davida. Slušamo prikaz Saše Ćirića.
Postoje autori čija literatura stoji u senci njihovog javnog angažmana. bazične profesije ili njihove intervjuerske predusretljivosti. Takav je i Filip David, dramaturg i dugogodišnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, jedan od pokretača foruma pisaca, antiratnog i antinacionalističkog kruga intelektualaca iz 90-ih, promoter Konstantinovićeve filozofije Palanke i egzistencijalno najotporniji član književne četvorke koji su činili još pored njega i Danilo Kiš, Borislav Pekić i Mirko Kovač. Frakturin poduhvat sabiranja priča Filipa Davida više je nego omaž piscu skrajnutom u vlastitoj sredini. To je prilika za novo, za mnoge i prvo čitanje priča pisca, širina čije imaginacije se može skromno stisnuti u konvencionalni žanrovski termin prozna fantastika. Od prošle godine priče Filipa Davida su se pojavile dakle i u hrvatskom izdanju, pa se može reći da je on postao i regionalni pisac, posebno što ovakve knjige, sabranih i novih priča, nema niti je bilo u srpskom izdanju. Priređivač sabranih priča Sejid Serdarević opredelio se za slobodan pristup jednog krupijea koji je na svoj način, na oko 300 strana, izmešao Davidove priče objavljene u tri knjige. Bunar u tamnoj šumi iz 1964. Priče o stvarnom i nestvarnom iz 1969. godine i Princ vatre iz 1988. Dodavši dva fragmenta iz romana Filipa Davida San o ljubavi i smrti i četiri neobjavljene priče. Ja sam zainat tome priče hronološki čitao, ponajviše u želji da sebi dočaram evoluciju jednog pisma, čije ozračije je išlo od Kafke i Poa preko Borgesa i Babelja do Singera, a možda i Grossmana. Početno kreiranje zlokobne atmosfere i tragičnih ishoda granalo se preko motiva ukrštenih svetova u kojima san jednog lika predstavlja životnu stvarnost za drugog i motiva se oba duša i večitog vraćanja istog. U pričama duše pokojnika vapiju više za osvetom i realizacijom neuslišenih nagona nego za pravdom, deluju anđeli uništenja i zla kob uprkos dobročiniteljstvu pojedinaca, umetnost zavodi iluzijom nestvarnog, jednako kao san, muzika najavljuje upliv onostranog. U ranim pričama uticaj pročitane literature je jači. Tu su kafkijanski likovi životinjice, u tihoj tenziji sa likom oca, ponavljaju se zloslute situacije koje počinju ponoćnim odlaskom od kuće i susretom sa demonskim prikazama. U druge dve knjige češći je bokačovski model logorskih priča koje pripovedaju slučajni namernici, ali zanimljivo, dužina priča ostaje ista, a hronotop jednako ovlašan. Sem jevrejskih imena likova, milje priča je redukovano dočaran, psihološka motivacija je svedena na ono nužno, što otvara put za simboličko tumačenje koje ipak nije cilj priča Filipa Davida. Kulturni kontekst priča od druge knjige se znatno širi, zajedno sa opsegom fantastike koja se kreće između indukovanog ludila likova i neobjašnjivosti događaja, neraščitljivog tajanstva sveta i predestinirane tragike. San ostaje centralni fenomen svih priča Filipa Davida, nezavisno od perioda njihovog nastanka. Snovi predstavljaju paralelnu stvarnost u koju je moguće ući, ali i lavirint iz kojeg je teško ili nemoguće naći put van, koridor ka onostranom, ljudska podsvest ili prostor za nesputano delovanje nagona, oblik predskazanja, zvučnik za glas mrtvih, mit, humor, teološke zavrzlame, ironični obrti, uopšte obrt kao neočekivano razrešenje koje potpuno izvrće značenje na kraju priče na naličje, motivi su i postupci za kojima Filip David retko poseže. Najraznovrsnije su priče iz druge knjige, poput antologijskih priča o turskom časovničaru i Crna Indija, ili Daimon, koje se može pročitati kao satiričan kontrapunkt javnom angažmanu. Dakle, zlo nije banalno, već neobjašnjivo i nepopravljivo, ali ponovljivo. Filip David je odmeren i nepretenciozan prozaista opsesivnih tema, autor skrupulozne erudicije čija fantastika je bitno obeležena demonskom jezom i drhtanjem. Штрафу
Žiri Radio Beograda 2 uvrstio je u najuži izbor teorijskih dela za nagradu Nikola Milošević tri knjige. Nebojša Vasović, Zar opet o kišu. Slobodan Žunjić, Četvorotomno delo, prirok i suštastvo. Bojan Kovačević, Skriveni federalizam. Završna sednica na kojoj će biti doneta odluka o dobitniku bit će održana u sredu 29. januara u 13 časova. Tok ove sednice direktno će prenositi iz svog studija Radio Beograd 2.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati 54 minuta najavljujem današnje izdanje temata Kulturne krugova Filmoramu, koja je posvećena upravo završenom Kustendorfu, 7. međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu, koji je prošlog četvrtka uveče zatvoren na Mokroj Gori u Drvengradu. Čitave prošle nedelje ste slušali izveštaje, a danas ćete čuti razgovore koji su snimljeni tokom trajanja Kustendorfa. Podsećam da su ove godine na Mokroj Gori bili Ašgar Farhadi, Berenice Bežo, Januš Kaminski, Guillermo Arriaga, Aleksandro Savranas, Thierry Fremo, Paolo Sorrentino, braća Altmajder, Juri Bikov. Bilo je dosta novinara iz celog sveta i iz Srbije. Bilo je 15 mladih autora čiji su se filmovi takmičili u takmičarskom programu, ali i onih koji su želeli da osete atmosferu koja je zaista bila neobavezna, i ali vrlo inspirativna. Na samom početku ove rubrike i današnje filmorame čut ćete kako je proteklo zatvaranje festivala. Ministar kulture u vladi Republike Srbije Ivan Tasovac je zatvorio 7. Kustendorf. Još onog dana kada je došao na Kustendorf, saznali smo da je on stari prijatelj festivala Kustendorf, da je pre 2 godine počeo da dolazi na ovaj festival, tako da je i ta atmosfera na zatvaranju bila neformalna, ali takva je atmosfera inače na Kustendorfu. Slušajte kako je proteklo zatvaranje 7. međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf.
Dobro večer. Došavši na festival Kustendorf, rešio sam da promenim stare običaje i nepisana pravila da ljudi iz vlasti svečano pompezno i samozadovoljno otvaraju festivale.
Da, sam
uzmano. So, I want to break the rule from, which is a habit from the people from the government who come and with a self-consciousness they come to open the festivals. I came to close it.
No, I still didn't say that.
So, we were speaking today, that's why I have some...
But I like your style. Mislim da je u pravoj prirodi vlasti ipak više odgovara da festivale zatvara. Tako da, dosta je bilo i smatrajte se zatvoreni.
I think that it's much more in the nature of power, governmental power, is to close festivals, not to open. That's why I came to close it here.
Now it's going to be difficult for you to translate.
But be careful, do it sentence by sentence.
Okay. Moglo bi nam preći u naviku da, pošto je većina bioskopa po srpskim gradovima zatvorena, filmove gledamo u šumi, kao što smo se u turska vremena u nedostatku crkava okupljali po šumama ispod hrastovih zapisa da si molimo.
Since most of the theaters in Serbia are closed, I'm getting afraid, and we could get used to together in the forest, oak forest, and under the trees, the way that we used to do it during the Ottoman occupation of Serbia.
Znamo do čega su te molitve dovele, a pretpostavljam i da znamo do čega bi moglo da dovede gledanje kvalitetnih filmova u ovim količinama i na ovolikoj koncentraciji ozona.
Minister is expressing his fear. I have to translate a little bit now politically.
You just say that I'm so charming.
That, regarding the past, certainly. We know until where we went to with these liturgies, and I perhaps that we know that to what extent breathing such a oxygen on this height and watching such a good and good movies could bring us into a new state if we know that there is a huge concentration of ozone.
Dakle, festival je završen, zatvoren, tako reći. I sve što vam vlast posle ovih orgija, talenta i kreativnosti može poručiti, jeste da se sada svi u miru raziđete dvoje po dvoje.
So, we could say that festival is finished, so-called closed, and everything what you could be told by the power and government after the orgies of talent and creativity, we could say that now it's a time that all of you go home paired. Thank you very much. It's finished.
I didn't say that,
still. I didn't say that.
Dami gospodo, what way?
Ladies and gentlemen, it's finished.
Da, ovako, obično muzikom počinje i završava se festival Kustendorf. Čuli ste da je atmosfera bila potpuno opuštena i rasterećena bilo kakvih briga. A sada sledi nešto ozbiljnija priča o filmu Paola Sorrentina, Velika lepota, koji je prikazan u okviru programa Novi, savremene tendencije. Reč je o italijanskom filmu koji je nominovan za nagradu Oscar i koji je definitivno očarao sve svojom snagom i majstorskim filmskim jezikom. Slušate deo predavanja koje je na Mokroj Gori održao Paolo Sorrentino. Film Velika lepota italijanskog reditelja Paola Sorrentina je jedan od filmova koji su ušli u najuži izbor za nagradu Američke filmske akademije. Do sada je osvojio Zlatni globus za najbolji strani film, 4 evropske filmske nagrade, a nominovan je za nagrade Independent Spirit Award, Critics' Choice Award i proglašen najboljim filmom prošle 2013. godine od strane veoma uglednih svetskih filmskih časopisa. Glavnu ulogu u filmu tumači Toni Servillo, italijanski glumac, koga često porede sa Marcello Mastrojanijem. Saradnja između Servilla i Sorrentina počela je 2001. godine na filmu Suvišan čovek i nastavila se u kasnijim filmovima Posledice ljubavi, Porodični prijatelj i Div. Servillo tumači lik pisca Džepa Garmandele, koji je tragajući za smislom života posle svog 65. rođendana otkriva lepotu u sasvim neočekivanim situacijama, na neobičnim mestima i u ljudima koje sreće. Na radionici koju je održao u okviru Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf bilo je dosta pitanja koje su se ticala naziva filma i eventualnog sarkazma koji se u njemu krije.
The great beauty is the beauty of the life.
Reč je o lepoti života, o lepoti koja se krije u ljudima, kao i o vrlo očiglednoj lepoti moje zemlje. U tom kontrastu postoje dva različita tipa lepote, ali je uvek reč o lepoti. To je to. I uvek volim da snimam filmove u kojima se trudim da sažmem suštinu ljudskog bića i iz tog razloga mi je bilo lakše da govorim o haosu grada u kome ti ljudi žive. Mada ja više volim da govorim o haosu koji je prisutan u glavama ljudi.
I prefer the chaos of the mind of the human being. About the perfection of the people, I don't see the perfection.
Mislim da ljudi u mom filmu nisu savršeni. Razumem vaše pitanje koje se tiče savršenstva koje je prisustvo u svakom kadru. Ja volim takve filmove. Kao gledalac ja mrzim previše realistične filmove. Meni se kao gledalcu ne dopadaju mnogi današnji filmovi bez muzike u kojima sve mora da bude naturalistički predstavljeno.
Too realistic movies. I don't like as a spectator many movies of today without music where everything must be completely naturalistic. We are in the house of Emir Kusturica.
Malo pre smo u kući Emira Kusturice gledali Dom za vešanje i ponovo sam shvatio šta u filmu znači prelepa slika u kojoj nema ničega izveštačenog. Taj film je divan i prosto neverovatan kada je reč o filmskim slikama. Ja sam u ovom filmu pokušao da uradim isto. Za mene je način da se bude realističan, nerealistično predstavljanje sveta oko nas.
The way to be real for me is not to be real.
Teško mi je da to kažem na engleskom. Biti lažan je za mene način da budem realističan. Kad god u životu vidim nešto što je nadrealno i poželim to da snimim, sve to ispadne lažno. A kada razmišljam o nečemu što je lažno i to stavim u film, ljudi mu uvek govore kako je to ono što je realno. Mnogo je komplikovanije doći do realnosti nego o njoj govoriti. U mom prethodnom filmu Div je odličan primjer onoga o čemu govorim. To je bio film o stvarnoj osobi, političaru Giulio Andreottiju. Javni politički život ovog čoveka bili su svima poznati jer je bio vrlo popularan, Giulio Andreotti. Niko ništa nije znao o privatnom životu tog čoveka. Sve što sam ja uradio? Snimio sam sve što se o tom čoveku znalo i izmislio sve što se tičelo njegovog privatnog života, jer o tome nisam znao ništa. On je gledao film, pošto je bio završen i izjavio da je reditelj potpuno izmislio sve što se dešava u njegovom javnom životu, ali vrlo dobro zna, ne zna on kako, sve što se dešava u njegovom privatnom životu. Nije lako dostići te nadrealne momente. Ima reditelja koji kažu, na primjer, evo, ovo je flaša i o njoj ćemo snimati. A ima reditelja koji će kružiti oko ovog stola i 10 minuta razmišljati o tome kako da snime ovu flašu. To je stvar ukusa. U žiriju 7. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf bili su Berenice Bežo, Guillermo Arriaga i Srđan Koljević. Oni su odlučivali o nagradama Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Sada ćete čuti razgovor sa Berenice Bežo, francusko-argentinskom glumicom koja je rođena u Buenos Airesu, koja je međunarodnu pažnju privukla ulogom u filmu Priča o vitezu, gde je glumila pored Hita Ledgeta, a zatim se pojavila i u filmovima Agent 117, Kairo, Mreža špijuna, pa kao Andrija Žorža Kluzoa, Okur u Wall Street i naravno, verovatno najpoznatija je uloga u filmu Artist, za koju je dobila Oscara. Sada ćete čuti razgovor koji se odnosio na njen rad sa Ašgarom Farhadijem i njenu ulogu u filmu Prošlost.
I know that everybody is asking you.
Znam da vas svi pitaju o saradnji sa Ašgarom Farhadijem zbog toga što je on bio vrlo precizan na svom masterclassu. Ali kakav način rada vi volite? Da li više volite da radite sa takvim rediteljem ili možda volite da sami kreirate?
Something that when you can create by your own.
No, I don't like to.
Ne, nikako ne volim da sama kreiram, nikako.
No, I like to be directed.
Volim da me reditelj režira. Ja sam prava glumica.
I'm really an actress.
Ja ne želim ni da pišem scenario, niti imam potrebu da režiram. Ne volim ni da pevam, da igram. Ne želim da radim ništa drugo osim da igram ulogu i volim kada me u tom poslu reditelj vodi. Ali moram da probam kako to izgleda kod različitih reditelja, tako da nisam zatvorena ni za one reditelje koji bi mi rekli, hajde da improvizujem.
Any director who would say, okay, let's just try to improvise. I'll be a little bit terrified.
Sigurno bih bila pomalo predstavljena, ali to i nije tako loše. Kada ste predstavljeni, obično ste u stanju da odete malo dalje nego obično, tako da to nije tako loše. Možemo li da kažemo da on ima specifičan način rada? Stalno je govorio o probama, pa tek onda o snimanju. Da, ja ne poznajem jednog reditelja koji toliko proba. Mi smo proveli skoro 2 meseca u tim probama i posle 2 meseca ja sam bila toliko umorna od svega i od scenarija i od lika koji tumačim. Htjela sam da odem na set i konačno da vidim crveno svetlo kamere. Rekla sam mu, pogbog Ašgare, neće valjda smo provoditi sate nad ovom rečenicom ili nad ovim rečima. To će onako biti potpuno drugačije kada budemo bili na setu. Hajde pronađe nešto drugo, ali moram da priznam da je to bilo odlično, jer smo se na taj način dobro upoznali. Prve 2 nedelje sam ja bila prilično impresionirana, bila sam prilično nervozna i da smo tada počeli snimanje, to bi se sigurno primetilo na filmu. I to nije samo zbog toga što sam se ja fokusirala na lik. Nisam bila ni pod kakvim pritiskom kada je on u pitanju. Dugo smo razgovarali, upoznali smo se. On je tačno znao sve svoje glumce, način na koji se oni kreću, govore, da li su pod stresom. Mislim da je on sa nama svima znao kako. To je za njega odlično. On bi snimao sve 2 mjeseca, svakodnevno. Snimao bi sve od našeg ulaska u sobu u kojoj smo vežbali, onda bi noću sve to gledao i gledao i gledao. On je tačno znao da li mi nešto lažemo, da li nam nešto leži. Ne znam kako je to znao. Možda je po nekom mom pokretu, ne znam. On bi sve to video kod svih nas. Onda bismo na tome radili. To je odlično i za glumce, jer je to prilika da se upoznamo međusobno. Da upoznam svoje ćerke, svog muža, svog bivšeg muža. Teško je poverovati da smo svi mi imali zajednička sećanja kada je snimanje počelo. Bilo nam je zabavno, ali nam je bilo i teško. Plakali smo sve. I kada smo se lašli na setu, bili smo opušteni. Nije nam bilo neprijatno. Na radionicu smo saznali kako on radi sa decom, ali kako je glumcu da radi sa decom. To nije ni malo lako, a deca nam i ne veruje, kako kaže Ashgar Farhadi. Da, prilično je teško. Bilo je malo neobično jer smo malog Eliju na početku pitali gde mu je mama. On bi nam odgovorio da je njegova mama kod kuće sa njegovom malom sestrom. Ne, Elija, gde je tvoja mama u filmu? Pitali smo ga. O, ja ne znam da li je umrla. Nije znao, bio je stidljiv, nije želao ni o čemu da priča. Neka bi da bi zaspao tokom snimanja, ali vremenom je počeo da shvata princip rada, igrali smo se. Nekada bih se i naljutila, pa bih mu rekla trči brže, ne mogu da te držim, hajde, znate već. Deci vrlo lako sve to što rade dosadi, a Ashgar je stalno iznova i iznova ponavljao neke scene. Onda bi deci postalo dosadno. To je zaista bilo smešno, ali on je bio strpljiv, mada bi ponekad podigao ton i rekao u redu, ako ne budeš bio dobar u ovoj sceni, ja ću te otpustiti i pronaći ću neko drugo dete. A dete bi se onda potrudilo da bude bolje. A ja lično nisam baš imala toliko zajednički scena sa decom. Taha Rahim je više radio sa njima. Nije mu bilo lako, ali se i on sa tom decom jako dobro slagao. Ali znate, da bi dete bilo dobro u nekom filmu, vi morate da napravite audiciju. Lice deteta sve govori. Čak i kada ne morate da ga naterate da govori. Elino lice je bilo baš onako kako je Ashgaru trebalo za taj lik. Mislim da je dobra dečija gluma u filmu zapravo dobar casting.
And so I think a good acting for a kid in a movie is it's just that a good casting.
U okviru programa Savremene tendencije na završenom upravo Kustendorfu prikazan je film Aleksandra Avranasa koji se zove Gospođica nasilje. To je film koji smo mi premijerno imali priliku da vidimo u Beogradu na festivalu autorskog filma. On je dobio 5 nagrada na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, kad kažem on, mislim na reditelja, za svoj film Bez iz 2008. godine. A što se tiče Gospođice nasilje, ona je osvojila brojne nagrade, uključujući Srebrnog lava na filmskom festivalu u Veneciji. Ono što je zanimljivo da je priča ovog filma smeštena u jednu porodicu u kojoj se dešava nasilje, ali preneta negde na širi plan. Ona može da bude priča o položaju grčke države u savremenom svetu i o tome kako Grci u Grčkoj vide dominaciju Nemačke na ovim njihovim prostorima i uticaj Evropske unije na ono što se trenutno dešava u Grčkoj. Sledi razgovor sa Aleksandros Avranasom, koji je ipak mogao da bude malo duži da je bilo malo više vremena. Juče smo sa gospodinom Marijagom razgovarali o tome kako se prisustvo smrti dočarava na platno, kako se dočarava prisustvo nasilja. Nije samo nasilje kada udarite nekoga ili kada ste prema nekome grubi. Nasilje može da postoji bilo gde. Kada neko govori, postoji psihološko nasilje, seksualno nasilje. Za mene je bilo interesantnije da otkrivam skriveno nasilje, osjećaje, reči, to da neko nešto radi. Neko se bavi očiglednim nasiljem, kakav je primjer, kakav su, na primjer, udarci. Nasilje je svuda oko nas. U Grčkoj je ono u ovom trenutku prisutno svuda. I u Evropi također, zbog krize. Ljudi su sve više ljuti, depresivni. Mislim da je stvar ličnog izbora da li ćete primeniti nasilje ili ne. To ima veze i sa vašim obrazovanjem, ali i sa ljubavlju, ne znam. Ali ono ima veze i sa situacijom u kojoj se protagonisti vašeg filma nalaze. Naravno. Govorim o vašem filmu. On to radi kako bi rešio neke probleme u svom životu. Ne, ja mislim da on to radi zbog toga što misli jedino na sebe, zbog toga što on može da opstane samo ako ga ljudi služe, zbog toga što je gubitnik.
Because he's the loser.
I on je također nasilan. Naravno. On je prvi u nizu nasilnika. Ali vi nikada ne vidite njegovo nasilje. On je uvek... Postoji u grčkom teatru situacija u kojoj rob igra kralja. Odnosno, vi ne morate da pokažete kralja. Dovoljno je da prikažete njegovog groba, jer ako postoji rob, tu je i kralj. Ja sam to uradio u filmu. Svako ko govori o vašem filmu govori o grčkoj tragediji, jer je koncept vašeg filma bazira na grčkoj tragediji. Da, zbog toga što se ni u grčkoj tragediji ne prikazuje pravo nasilje, ubistvo ili ubica. Vi vidite samo reakciju na sve to. Ne znam. Mi to verovatno nosimo u krvi. Mi Grci smo nekako uvek povezani sa tragedijom. Možda mi to činimo od malih nogu, ko će ga znati. To je nekako u nama. Ne treba da razmišljamo kako da stvaramo tragediju. Mi to nekako volimo. Da, i svi govore da je manje više. Juče smo prisustvovali predavanju koje su održali Thierry Fremont i Kusturica. Oni su upravo o tome govorili, da ne treba baš sve da vidimo. Da, jer vi vidite sve, vi prestajete da zamišljate. Toga je sve više i više. Emir je juče rekao, ja se za tim slažem, da je danas potrebno ubiti nekoga pred kamerom da bi gledalac bio srećan. Mislim da gledaoca treba zaštititi, ne prikazati mu baš sve i ne manipulisati njime.
No, I think for me it's more to let the viewer project himself in the film, find himself than to show him everything, to manipulate his mind.
Of course. And tell me something about.
Recite mi nešto o tom predivnom kraju vašeg filma. Neverovatan je.
Amazing, really.
Na samom početku sam imao taj isti kraj, ali ne sa ubistvom, već sa dolaskom policije. Posle toga sam napisao 6 različitih krajeva i dok sam snimao, bio sam sasvim nezadovoljan krajem filma. I onda sam jedne noći razmišljao i napisao ovaj kraj, da dete ubija oca. Zatim sam pozvao svoje glumce, jer smo već 2 dana spremali snimanje kraja, iako nismo znali kakav će on biti. Rekao sam im kakav će kraj biti, kako se priča završava, da sam sve promenio, da ćemo sve to probati.
So, and I said, okay, this is the meaning of the finale, of the end of the story. And then says the mother, I will kick the bastard. So I change everything, we make the props, the rehearsals, and shoot the finale. And...
Znate, snimanje filma je neka vrsta arhitekture. Vi ste taj koji gradi strukturu, ali sa druge strane, to je ogromna sloboda. Najvažnije je da osjetite film koji snimate. Kada on ide, kuda on ide, gde su njegovi protagonisti. Ja sam taj koji izmislio likove, ja sam taj koji vodi probe. Ali oni žive svoje živote. To morate da prihvatite ako želite da napredujete. Taj kraj je za mene bio vrlo političko rešenje. Sve je politika. Ona je iza svega toga. Jer nas oni primoravaju da živimo u tom svetu i postajemo nasilni.
As the father is. Oh, yeah. But from the other side is also...
Onako kako otac postaje nasilan, ali sa druge strane, kada žrtva preuzme moć, na njoj je da se odluči da li će sama biti nasilnik ili će prekinuti taj krug nasilja. I to je poenta tog filma, jer majka kaže da se zatvore vrata, vi ne znate da li će ona to nastaviti ili će sve to prekinuti. To već gledalac treba da odluči.
Thank you very much. I have very
Hvala vam, imam još mnogo pitanja, ali moje kolege čekaju.
Thank you very much.
Šest sati i 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove koji su danas i Filmoramu, koja je danas posvećena razgovorima snimljenim na 7. Međunarodnom muzičkom i filmskom festivalu Kustendorf. Jedan od članova žirija bio je i scenarista, pisac i reditelj Guillermo Arriaga, koga znamo po filmovima Pasi i život, Vavilon, 21 gram, tri sahrane Melkijade sa estrade. A na Kustendorfu su pre radionice koje je održao sa Janušom Kaminskim imali priliku da vidimo njegov film Besana noć, koji ima engleski naziv Broken Night, koji se može videti na YouTube-u, na internetu. Reč je o desetominutnom filmu koji je u stvari bio namenski film ne bi li se testirala kamera Nikon D800. Slušate razgovor koji je snimljen na Kustendorfu. Na kraju ovog razgovora čućete jedan deo radionice koji je on održao sa Janošem Kaminskim, a posle toga ćete čuti i pesmicu kojom se u stvari završava Besana noć Guiljerma Arijage.
This year on Kustendorf we learn a lot about.
Ove godine smo na Kustendorfu naučili mnogo o pisanju scenarija, ali koliko sam shvatila ne postoji recept za to. Svaki pisac scenarija je jedinstven, kao što je svaki život jedinstven.
Well, this I think that cinema it's a very young.
Mislim da je filmska umetnost prilično mlada umetnost. Stara samo 100 i nešto godina.
So it's beginning to find its own.
Ona je na dobrom putu da stvori sopstveni jezik. Mi u njoj već primenjujemo te aristotelovske principe, prvi, drugi čin. Ali nam je istovremeno jasno da ima mnogo različitih načina da se ispriča priča, što znamo iz literature, čitajući Faulknera, Virginia Woolf ili čak Herodota ili Iliadu i sve te priče iz davnina. U literaturi postoji jezik i u likovnoj umetnosti postoji jezik. Pogledajte Picassa, sve je izlomljeno. Ili u skulpturama Henrya Moora. To možemo da vidimo. Zbog čega onda filmska umetnost ne bi imala tu slobodu? Zbog čega ne bismo držali nekog recepta po kome bismo pisali priče?
Cinema today is different than that.
Ali filmska umetnost je danas drugačija od one sa početka. Razvija se i vrlo je teško prilagoditi se tih promenama. Ili nije teško, ne znam, pitam vas. Kada nešto pišete, da li razmišljate o savremenom životu ili samo razmišljate o temi svoje priče?
Do you think about contemporary life or you think only about a theme you're writing off?
No,
ja sam opsednut životom i pričanjem priča koje su zasnovane na onome što on donosi. Na životnim iskustvima. Kada imam to, počnem da razmišljam o tome koji je najbolji način da nešto kažem. Kada pričate priču, vi ne razmišljate o tome kako tu priču pričate. Znači, to nekako samo ide. Bio sam na plaži, tamo su bili moji prijatelji, oni imaju dete koje je rođeno u toj i toj bolnici. Ne morate da planirate, samo pričate priču onako kako ona jeste. To samo dođe. Život donosi mnogo sofisticiranije priče od bilo kog umetničkog dela. Zašto se ne bismo približili upravo tim sofisticiranim pričama, odnosno sofisticiranom životnom pričanju priča?
When you write something,
ali kada vi nešto pišete, imam utisak da je sve to čvrsto utemeljeno u tradiciji, na vrlo tradicionalnom načinu pisanja priče. Vi ste pomenuli stare Grke Iliadu, ja ću pomenuti grčke drame. Vi to posjedujete, vi o tome ne razmišljate kada pišete.
You have that inside, you not think about that when you're writing, I suppose.
No, I don't think that when I'm.
Ne, ne razmišljam o tome kada pišem. Kada bih razmišljao o tome dok pišem, ti majstori bi me samleli.
By those masters, you know, you'll be crushed by tradition.
Tradicija bi me samlela. Tradicija treba da bude alat za budućnost, ne treba da nas zarobi u prošlosti. Treba prihvatiti sobstvenu tradiciju. Ja znam kojoj tradiciji pripadam, pripadam predanjima koja vole da pričaju priče o onome što se dešavalo. Priča o životu koji sam živeo. Ima i ljudi kojima ništa nije dešavalo u životu. Žive u malim stanovima, voze se podzemnom železnicom, imaju vrlo strukturisan život, ali imaju drugačiju narativnu tradiciju koju ja također cenim. Ima ljudi koji nemaju svoj život i koji vreme provode u bibliotekama, koji čitaju i samo čitaju, kao Borges, na primjer. I on je na osnovu tog znanja koje je stekao iz knjiga, a ne iz života, u stanju da napiše remek delo. Pretpostavljam da ima bujnu maštu. Da, bujnu maštu, ali i ogroman talenat. Ali to je drugačija tradicija. Kao što i ova deca ovde snimaju filmove u kojima se ništa ne dešava, zbog toga što se u njihovim životima ništa ne dešava. Oni ne mogu pobeći od svoje tradicije, ali tradicija nije tu da bi vas povukla u prošlost, ona je tu da bi vas povela u budućnost. A kada pišete scenario za film koji režirate, imate li drugačiji pristup tome nego što bi imali da pišete za nekog drugog? Ne. To je potpuno isto. Isto. Da li vam je lakše da sebi objasnite što radite nego nekom drugom? Ne, nije. Zbog toga što ja nisam jedina osoba koja snima film. Tu je glumac, direktor fotografije, producent, montažer. Oni također želi da stvari budu jasne, jer nisam ja taj koji zna odgovore na sva pitanja. Naravno, kada ja režiram film, želim da stvari idu određenim putem kojim ja želim da idu, ali što su jasnije postavljene stvari, film će biti mnogo bolji. Ako imate zbunjenog glumca, to je noćna mora. Za bilo koga, isto je sa direktorom fotografije, ako je on zbunjen, neće imati ideje i rješenja. Upravo ono što je Kaminski rekao na radionici, ja moram da znam šta snimam, jer priča od mene zahteva određeni kinematografski pristup. Ako mi nije jasno, oni će pitati šta se to radi. Znači, to nije samo za mene. Ovaj posljednji film, Besedna noć, je nešto drugačije od onoga što ste radili, jer je nastao kao neka vrsta testa za kameru Nikon D800. To što je nametski film ne znači da sam ja imao nešto drugačiji pristup. Ja sam i tu želao da ispričam istinitu priču, bez obzira na to što je to nametski film. Vivian mi je rekla koje elemente treba da imam u toj priči, ali su mi rekli da imam apsolutnu slobodu, jer jedini uslov je sve da bude tom kamerom. Ja sam snimio horror film, tražili su da to bude horror film, a ja sam to uradio. Ali ničega strašnog nema u tom filmu. Ništa loše se nije desilo. Kako nije, desilo se nešto strašno, ali nije nesreća. Nije, na jedan vrlo strašan način ste vi saopštili šta se desilo. Da, ali to je saobraćajna nesreća i svaka saobraćajna nesreća je strašna. Ta deca nisu ništa loše učinila toj devojčici. Mi ne znamo šta se njoj desilo. Odveli su je. Da, ali ne znate da li pokušavaju da je spasu. Ne, ne pokušavaju da je spasu. Da li oni su samo 13-godišnje deca? Ali su također anđeli smrti. Ne znam, mnogi misle da su oni anđeli smrti. Vi to ne mislite. Ja nemam pojma šta su oni. Ja volim da ljudi nagađaju i bavim se najdubljim strahom svakog roditelja, to je gubitak deteta. To je najdublji strah svakog roditelja i ja želim da taj strah probudim i kod publike, naročito kod majke koje sede u publici. I o tome da vas pitam. Pitala sam vas na radionici, ali vas opet pitam. Kada pričam već o tome, zašto ima toliko smrti u vašim scenarijima? Pre svega zbog toga što niko ne piše ono što želi. Pišete onome što vam samo dođe. Čehov je rekao da bi volao da piše onome što želi, ali ne može. Ja sam od uvek želao od toga da pobegnem, ali od tih tema, ali to je nemoguće. Snimao sam kratki film u Brazilu i mislio sam, to je Brazil, sve veselo, plaža, ta njihova kultura. I snimio sam film u kome imam automobilsku nesreću. Stalno iste teme. Smrt i sve to. Ne znam. Zbog čega ona stalno tu leblji? Ja to sebi ne mogu da objasnim. Zbog toga što pišete u životu. Pišem onome što mi se dešava, onome što mi padne na pamet. Ja zaista želim da od toga pobegnem. Pokušavam da pišem komedije, a onda se nešto dogodi. Pisao sam komediju u Brazilu, rekli su mi ne, pokušaj nešto drugo i ne znam kako sam došao do toga. Ernesto Savato, veliki argentinski pisac, kaže da mi ne biramo svoje opsesije, one biraju nas.
Ernesto Savato, the great Argentinian writer, say, you do not choose your obsessions. Obsessions choose you.
Veliko vam hvala.
You're welcome.
Nema na čemu. A evo i odgovor na isto pitanje postavljenog na radionici koja je održana posle projekcije filma Besedna noć. Radionicu su održali Guillermo Arriaga i Janoš Kaminski.
Mr. Kaminski said if it's Guillermo
Gospodin
Arriaga,
Kaminski je rekao da ako je to Guillermo Arriaga, on će naći načina da objasni kako to treba da se uradi. Kako objašnjava prisutstvo smrti i gospodin Arriaga zbog čega je smrt toliko prisutna u vašim scenarijima?
We almost die, poor thing.
Zbog toga što je zamalo umro jedničak.
He's scared of dying.
Boji se smrti.
So he's exploring his individual.
Istražuje svoje unutrašnje strahove.
I don't know, the death, you know.
Da, smrt ne zna.
I like the story that he wrote. I didn't
Meni se
dopadaju
priče koje on piše. Nisam ni znao čemu je priča i to nije toliko važno. Dopao mi se čovek, odličan pisac, odličan filmadžija. Želeo sam da saznam o čemu je taj film i dok smo ga snimali. I to je neka čudna, zastrašujuća. Znate, kad imate decu, ta vam priča postane strašna, kad ih nemate, nije toliko. Kad imate decu, počnete da se identifikujete sa tragedijom gubitka deteta. Ta priča postaje potpuno drugačija. Ne znam da li sam odgovorio. Mislim da je to dobar film. Odličan mali film. Zbog čega smrt? Živimo u modernom svetu. Ne znam kako je ovde u Srbiji, ali mi stalno poričimo postojanje smrti. Mogu da vam kažem da u Meksiku ne možete da ostarite, možete da imate transplantaciju kose i da nemate celulit. Ne možete da budete stari.
I'm a hunter.
Ja sam lovac. I svaki put kada kažem da sam lovac, neko počne da me vređa. Na Twitteru čak pišu kako će me ubiti iseći na komade zbog toga što sam lovac. Što znači da je smrt postala sramota. Kao što je nekada bio seks, sada je to smrt. Ne smeta nam to što jedemo kravu jer ne znamo kako je ubijena. Od nekih smo se situacije odrodili. Mislim da je moj posao kao pisca da vratim osjećaj da postoji smrt, jer ako izgubite osjećaj da postoji smrt, izgubit ćete i osjećaj da postoji život. Mora da si se zabavljao kad si se vozio helikopterom. I misliš na smrt svakog sekunda. Kako je to buka, umrećemo. Vidi Francuze, uplašeni su, mašu. Možda nam je to posljednji put. Ja se vraćam kolima tako da ću verovatno umreti na put. Mislim da se više plašim automobila zbog nesreće koje sam proživio.
Okay. I was not bald. This is the
Ja nisam ćelav, to je ožiljak. Znate li šta je ovo?
No, but you know what is this?
It's your head. To je tvoja glava. Ne. This to je trag smrti koja me liznula po glavi. To me podsjeća da ću nekada umreti.
So I will remain, I'm gonna die.
I know an old lady who swallowed a fly. I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a bird. Absurd to swallow a bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a cat. Now imagine that, she swallowed a cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a dog. Oh, what a hog to swallow a dog.
She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. There was an old lady who swallowed a goat. Just opened her throat and swallowed a goat. She swallowed the goat to catch the dog. She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. There was an old lady who swallowed a cow. I don't know how she swallowed a cow. She swallowed the cow to catch the goat. She swallowed the goat to catch the dog. She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed that fly. Perhaps she'll die. There was an old lady who swallowed a horse. She's dead, of course.
Krupni plan.
A
A u krupnom planu slušate razgovor sa Oskarovcem Janošem Kaminskim. Samo treba reći da je snimao, odnosno bio direktor fotografije, na primjer u filmovima Schindlerova lista, Park u doba Jure, Veštačka inteligencija, Specijalni izvest, Šta je uhvati me ako možeš, Spasavanje redova Rajana i tako dalje i tako dalje. Režirao je i filmove Izgubljene duše, Handža, Američki san, u kojima je radio i kao snimatelj. Janoš Kaminski.
Few days ago I was talking with your colleague, woman kinematographer, and she told me
pre neki dan sam razgovarala sa vašom koleginicom, direktorkom fotografije, koja mi je rekla da je oduvek znala da će se baviti tim poslom. Svi su joj govorili da je to težak posao, da je kamera teška, da ona to neće moći. Ali ona je bila uporna. Ona je to i dan danas radi. Diplomirala je u Pragu zbog toga što nije ovde bilo katedre za kameru.
That kind of education. When did you know?
Kako se zove?
Nena Regis-Tot.
Nena Regis-Tot. Nevenka Regis-Tot. Sada živi u Kanadi. Kada ste vi znali da ćete postati direktor fotografije?
You will become cinematographer.
I really didn't know. Nisam to znao dok nisam počeo da snimam kratke filmove u filmskoj školi. Verovatno sam imao 23-24 godine. Ali sam veoma brzo otkrio strast priče na priče uz pomoć vizualnog. Mislim da je jedna od najvažnijih stvari koje su uticali na to da postanem direktor fotografije bilo ohrabrenje koje sam dobio od svojih učitelja. Jedan od mojih učitelja, koji je takođe bio filmadžija i koji je predavao na Columbia College-u u Chicagu, kada je video crno-beli film koji sam snimio, rekao mi je da sam u tome dobar i da bi trebalo da se na to fokusiram.
He said, you are good at it, you should focus on it. And, you know, I grew up in Eastern Europe.
Znate, odrastao sam u Istočnoj Evropi, u Poljskoj, gde tradicija podsticanja i ohrabrivanja nije postojala. Bar kada je reč o generaciji mojih roditelja.
And encouragement did not exist in the generation of my parents. I was never really...
Nikada me niko nije ohrabrivao da se nečim bavim.
To do something, you know. In fact, my father,
šta više, moj otac je umro ubeđen da ja u životu ništa neću postići. A i bio sam i grozan tinejdžer. Svakakve sam gluposti radio. Radio sam svašta dok sam odrastao. I nikada mi niko nije rekao da sam u nečemu što radim dobro. Kada sam otišao u Ameriku, a to o čemu govorim je jedan od razloga što sam otišao u Ameriku, otišao sam da živim u zemlji u kojoj je bilo optimizma, jer tada u Poljskoj nije bilo optimizma i eto, jedan od mojih ljudi, učitelja me je ohrabrio da krenem ovim putem i to je upalilo. Evo, poslednjih 15 godina ja s vremena na vreme i režiram. I to je zaista fascinantna profesija. Nisam baš siguran da sam u tome dobar, ali sam siguran da me taj posao takođe ohrabruje.
By directing, you know. So not to say that I'm changing professions. No, I will.
Ne kažem da ću promeniti svoju profesiju, siguran sam da ću umreti kao direktor fotografije, ali je lepo kada se nekad u prilici i da režirate. To je kao kada se ponekad provezate motorom. Morate da budete fokusirani, ne možete da telefonirate ili menjate radio stanicu u toku vožnje.
Always crash. It's not like you may crash, you crash.
Jer ako to radite, verovatno ćete se negde slupati, a na motorciklu se to i dogodi. Ja sam vozio motore i znam da se to dešava. Ali je sa druge strane vrlo udobno biti u stvari direktor fotografije. Kada vam se to dogodi u poslu koji radite, ili treba da ponovo promislite o tome kako da iznova da priđete toj profesiji ili da samo nastavite dalje. Tako da ja stalno iznova razmišljam o tome na koji način da iznova priđem svojoj profesiji. Trudim se da vrlo svesno radim na filmu ili filmovima koji će mi tu strast uzvratiti i uticati na to da želim da budem bolji. Čini mi se da samo što nisam do toga došao, stagnirao sam nekoliko godina, ali se vraćam.
It's good to hear.
Lepo je to čuti. Pomenuli ste vizualno pripovedanje, pričanje priče uz pomoć slika. Često mi se čini da danas kad gledam film, niko više ne misli o tome. Izgledaju kao sranje, zar ne? Da. Sve kao, samo džubre. Well, zbog
why?
Čega?
Because there's just misunderstanding.
Zašto?
What light
zbog toga što ti ljudi ne razumiju šta je svetlo.
Yes,
što ne umeju da pročitaju to svetlo. Sigurno delom i zbog toga. Ali za jednog direktora fotografije svetlo je ono uz pomoć čega vi pričate priču. Vi ste oduševljeni. O, sada imamo digitalne kamere, ne treba nam svetlo i sve te stvari. Svako može da snimi film i svi misle da znaju sve o tome. Više nema vizualnog pripovedanja jer ljudi zaboravljaju da svetlo nije samo osvetaj, nego ono što služi za pripovedanje. Morate da stvorite senke, morate da nedostatak svetla je važan kao i ono kad postoji. Bilo u Beogradu, Beču, Njujorku. To ne znači da uz njihovu pomoć pričate priču. Da li biste hirurgu dali da sašije vaše odelo? Na taj način se ne bi smelo pristupati filmskoj umetnosti. Prelep aspekt činjenice je da neki direktor fotografije je taj da vi možete da dođete u neki grad i u sred noći da počnete da palite njegova svetla, da donesete neko svoje osvetljenje i da uz pomoć svetla pričate priču, a ne samo da koristite svetlo koje vam je raspolaganje. And it's almost dark and you're able to kad se nađete u prelekom u krajoliku, kada ste skoro sasvim mračno, vi možete da dobijete neke slike zbog toga što je neka digitalna kamera osjetljiva, taj deo priče je prelep. To je ono što sigurno ne biste mogli da dobijete uz pomoć filmske kamere. To su samo neke prednosti, ali to nije film.
It's only computer.
Ali to je samo kompjuter. Kamera nije direktor fotografije, kamera nije film. Bitna je osoba koja gleda
kroz taj zuhir. A person is important. That person who is looking from that vizija.
Naravno, bilo ko može da usmeri kameru bilo gde i da snima. Svi mi imamo iPhone ili već koji model telefona koji ima kameru. Njima svakodnevno pravimo fotografije. Viđao sam divne fotografije koje su nastale u različitim delovima sveta, ali njima nedostaje estetika i sposobnost da ispričaju priču. Ljudi ne razmišljaju, samo škljocaju. Sve to tako iscepkano. Škljocne se sada i već 30 sekundi to nestane. Fotografije, odnosno slike, su postale neka vrsta informacije umjesto da uz pomoć njih pričate priču. Evo, jedem sladoled, evo me na Eiffelovom tornju, ali sve to nema nikakvo značenje. Ali to će se promeniti. Ljudi će da se naviknu, težit će da nešto sofisticiranije prizorima, umorit će se od ružnog, jednosmernog i neusmerstog svetla i počet će da traže senke ponovo. Počet će ponovo da koriste vizualni način pripovedanja kako bi ispričali priču. Ali to je ono što Hollywood još uvek može da pruži. Mi još uvek pričamo priču s pomoć vizualnog medija. Još uvek imamo određene hollywoodske standarde. Još uvek koristimo svetlosti senke. Još uvek imamo dovoljno novca da možemo da pogasimo svetla u nekom gradu i osvetlimo ga svojim svetlima.
There's certain Hollywood standard, you know. We still use light and shadows, you know. We still have money to be able to turn the lights off in the city and bring our own lights, you know.
Mm-hmm. And what do you think about
Šta mislite o ovim mladim ljudima čije ste filmove imali prilike da vidite?
Hoće li se... Are they educated and...
Oni prilagoditi novim tehnologijama. Jesu li oni obrazovani? Jer svi se mi prilagođavamo, ali nismo
correctly, because all of us are adjusted to new technology, but we are not educated.
Viš uopšte nije važno da li je reč o digitalnom zapisu ili filmskoj traci. U Evropi toliko više nema filmske trake da ako snimate na filmu, ljudi misle da ste staromodni. Ne radi se o tome koji mediji koristite da biste ispričali priču, već se radi o načinu na koji priču pričate. Ali ima još nešto, znate. Danas se snima mnogo više filmova nego što je snimano pre 15 godina, ali je mali broj novih Coppola i Scorsese, novih Spielberga.
To be the new Coppolas, the new Scorsese, the new Spielbergs, you know.
To samo govori o tome da je reč o vrlo teškoj umetničkoj formi, da nije baš lako ispričati priču uz pomoć kamere i glumca. To je prilično teško. I treba biti
strpljiv. We've heard from
ko treba da bude strpljiv, publika ili filmadžije, jer treba da urade dobar posao kako bi udovoljili publici. To već zavisi od stepena odgovornosti. Ako je reč o filmu koju radite za svoju dušu, ako pravite eksperimentalne filmove koji se prave za vrlo uzak krug ili ako pravite filmove koji su namenjeni isključivo festivalskoj publici, ali onog trenutka kada počnete da za to trošite bilo koju količinu novca, bilo koju, recite koliko je to. Ako potrošite milion dolara za film, taj novac mora od nekuda da dođe. U tim situacijama postoji očekivanje onoga koji je taj novac obezbedio i koji želi da mu se taj novac vrati. Osim u slučaju da ste francuski filmadžija kome država finansira film, pa možete da snimate filmove bez ikakve fiskalne odgovornosti. Ali kada je i tako, vi morate da imate publiku, jer ako snimate filmove koje niko ne gleda, niko vam neće ni dati novac za to. Uvek postoji odgovornost, jer kao filmski stvaralac vi morate da pronađete publiku. Znate li zbog čega redite u novim prostorima? Posebno vole više da snimaju 35-milimetarskom filmskom kratkom nego digital. Često čujemo to. Ne znam da li je to tako ili nije, kao što ne znam ništa ni o srpskim, ni o hrvatskim ili kineskim filmskim stvaraocima. Ja filmove snimam u Americi, pa mi se samo to i znam. Znate, sa druge strane, ja sam podaleko od prosječnog američkog filmadžije. Mnogo putujem po čitavom svetu, idem na festivale, često sam i u žirijima nekih od njih. Poznajem situaciju u ferskom filmu, ali sa druge strane ne znam ništa. Mislim da bi neki od mladih filmskih stvaralaca volio da snime film na 35-milimetarskoj traci zbog toga što im se čini da je to proces nastanka filmskog dela izuzetno važan, da je to jedna ozbiljna umetnička forma koju oni žele da odaju počast, da odu putem koji su išli filmski stvaralci kojima se oni dive. Vrlo je malo filmskih stvaralaca koji su danas na bilo koji način uticali na filmsku umetnost uz pomoć digitalne tehnologije. Da, bilo je momenata kakva je bila skandinavska škola i pokret koji je pokrenuo Lars von Trier, kako se ono zove?
Lars von Trier movies, you know.
Dogma, tako je. Svi su bili fascinirani dogmom i posle toga se pojavilo toliko različitih sranja, ako me razumete. Ne kažem da su svi ti filmovi loši, ali je koncept, ne možete svi sada sve zasnivati na tom konceptu oko koga se konstantno udaljavate. Ja sam nedavno video Winterbergov film, odličan film, čini mi se da se zove Lov. Odličan film, ja taj film je nominovan za Oscara. Ali film je i muzika, i svetlo, i kamera. On se vraća tradicionalnom načinu snimanja filmova, a mladi filmski stvaraoci bi želeli da snime film na tradicionalan način 35-icom. Zašto? Zato što je snimanje filma 35-icom već izazov. Morate da poštujete filmski jezik, jer postoji tradicija filmskog jezika. Na 35-ici sa emocijom koju taj medij nosi. To je medij koji nestaje, koji umire i koji oni žele da osete. Taj voz odlazi, on je u pokretu, mladi bi volio da iz njega uskoče kako bi osjetili tu misteriju 35-milimetarske trake. Vrlo često se i razočaraju jer je to mnogo teže. Pre svega ne znate šta ste snimili dok film ne izađe iz laboratorije, treba da se oslonite na nekoga ko vam je merio svetlo i ko vam je rekao da je ono odlično i da može da se snima. Vrlo je teško prepustiti se toj kontroli. Jedan od razloga što reditelji vole digitalne kamere je taj što uvek mogu da vide šta su snimili. Ne treba da se oslanjaju na nekog ko im govori da je svetlo dobro ili ne. Da li je estetski pristup reditelja isto toliko sofisticiran kao pristup onoga da snima? To je vrlo komplikovano.
Because they can see what they're getting, you know. Mm-hmm. They don't have to rely on someone else telling them
is it good or
it's no. good. But then, are the director's aesthetics as sophisticated as the aesthetics of someone who does that for a living, you know? So it's very complicated.
Yeah, it is. And talking about concept,
what do you think about this kind of festival,
because it's not...
Festival, and, you know,
ovo je običan festival i znam da svi govorite kako je poseban. Mislim da nije tako. Ima festivala u svetu koji su isto tako posebni, ali ovo mesto je posebno. Nalazimo se u sred Srbije, u neverovatnom okruženju koje je stvorio Kusturica. Volim da budem ovde, volim da šetam ovim ulicama, volim da uživam u rukotvorinama koje su nastale na osnovu autentičnih predložaka iz tradicionalnih srpskih sela. Volim što ovde čujem različite jezike. To je baš lepo, znate. Ali ovo je filmski festival, ne filmski market, a ja više volim filmske festivale.
But it's a film festival, not a film market. And I like film festivals versus the film markets, you know.
Da, ovo je mesto na kome se razmeđuje energija. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala takođe.